Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Район һәм шәһәрнең оешма предприятиеләрендә, авыл җирлекләрендә хисап җыелышлары, халык җыеннары дәвам итә. Бүген әнә шундый хисап җыелышы районның ветераннар советында да узды. Анда шәһәрнең предприятие оешмаларының ветераннар советы рәисләре дә катнашты. Шулай ук яшьләр белән эшләү идарәсе үзенең 2017 елга хисап җыелышын үткәрде. Анда барлык яшь лидерлар да катнашты. Шулай ук хезмәт коллективларында бүген үзенең 100 яшьлек юбилеен Ирекле авылында яшәүче Фатима Жихангир кызы Жихангирова билгеләп үтә. Фатима апаны күркәм бәйрәме белән район җитәкчелеге, район башлыгы Марсель Шайдуллин да тәбрикләде. Фатима апаның тормыш юлы һәм инде аның якыннары бүгенгесе хакында без сезгә алдагы эфирда тәкъдим итәрбез. Азнакай районы Шубар Абдул авылы мәктәбендә гаилә бәйрәме узды дип яза Мая газетасы. Әти-әниләр, укучылар килгән кунаклар сафхада кызыклы уеннар уйнады, бийеде. Көннең шактый салкын булуына карамастан, өйгә кайтырга ашыккан кеше булмады. Бәйрәм кунаклары кайнар пылау ашады, әти-әниләр пешереп алып килгән күчтәнәчләр белән чәй эчте. Әлеге чара һәркемнең күңеленә хуш килде. Әти-әниләр өй мәшәкатьләренә арынып, ял итте, күтәренке кәеф белән кайтып киттеләр дип яза тәрбияшләре буенча директор урын басары. Татарстанда җәмәгать урыннарын үстерү программасын тормышка ашырган соңгы 2 елда 184 парк һәм яр буе төзекләндерелде. Җәмәгать урыннарын үстерү программасы 2015 елдан тормышка ашырыла. 2017 елда 68 парк, сквер һәм яр буйлары төзекләндерелде. Бу эшләргә 3 миллиард 45 миллион сум акча китте. 2018 елда 56 объектны төзекләндерү планлаштырыла. Татарстан бюджетыннан 2 миллиард сум, ә федераль бюджеттан 655 Бөтен 108 миллион сум күләмендә акча бүлеп биреләчәк, дип яза Татар-Информ. 17 март шимбә көнне Чатыртау Арена Универсаль спорт комплексында данлыклы легендар райондашыбыз Октябрь Салихулы Мәхетдинов истәлегенә гер күтәрү буенча турнир узачак. Барлык теләге булганнарны әлеге ярышларга көтеп калабыз. 18 март көнне иртәнге сәгать 9-да балалар иҗат үзәгеннән район һәм шәһәр мәдәният сараена кадәр авыл хуҗалыгы азык-төлеге буенча Сөембикә урамында ярминкә гөрләячәк. Ә инде 10 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният сарае каршында Нәүрүз бәйрәме үткәрелә. 14 сәгатьтә исә Татарстан мәйданында республиканың танылган якты йолдызлары катнашында бәйрәм концерты узачак. Сезне барыгызны да 18 март көнне ярминкәгә һәм матур бәйрәм тантанасына, Нәүрүз бәйрәменә көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.